រដ្ឋសភាសម្ដេចមិនបញ្ជូនសំណើរបស់លោកសុនឆៃទៅក្រសួងរដ្ឋនិងធម្មពលឡើយដោយសំអាងថាមាត្រាយោងនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងខ្លឹមសារនៃលិខិតស្នើនោះមិនពាក់ព័ន្ធនឹងគ្នាផ្ទុយពីនេះលោកសុនឆៃនិងអ្នកវិភាគនយោបាយអះអាងថាសំណើបែបនេះរបស់លោកអ្នកដំណើររាជគឺស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលចែងថាដំណើររាជមានសិទ្ធិចោទសួរមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលចាន់លោកយ៉ងចន្ទរារាយការណ៍ព័ត៌មាននេះ
អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាលោកលេងពេញឡុងបញ្ជាក់ប្រាប់អាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី1ខែសីហាថាមូលហេតុដែលរដ្ឋសភាមិនបញ្ជូនលិខិតរបស់លោកសុនឆៃទៅក្រសួងរាយនឹងធម្មពលនោះគឺដោយសារតែសំណើមួយចំនួនដែលលោកសុនឆៃបានសរសេរនៅក្នុងលិខិតនោះមិនមានចែងនៅក្នុងសារាចរស្ដីពីវិធានការគ្រប់គ្រងការធ្វើអាជីវកម្មខ្សាច់ក្នុងប្រព័ន្ធស្ទឹងនៃខេត្តកោះកុងលើសពីនេះទៅទៀតរដ្ឋសភាគិតថាលិខិតនោះមានលក្ខណៈជាការជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការងាររបស់រដ្ឋាភិបាលដូច្នេះទើបស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិមួយនេះមិនបញ្ជូនទៅ
បំពេញទៅទេបងតែបញ្ជូនទៅវាដូចជាអំណាចរដ្ឋាភិបាលចូលជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការរបស់រដ្ឋាភិបាលហ្នឹងវាគន់រដ្ឋាភិបាលគន់តាមចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាល
កាលពីថ្ងៃទី31កក្កដាកន្លងទៅប្រធានក្រុមសមាជិកសភាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសុនឆៃបានផ្ញើលិខិតមួយច្បាប់ទៀតទៅរដ្ឋសភាដើម្បីបញ្ជូនទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរាយនឹងធម្មពលលោកសុយសែមស្នើឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះបង្ហាញពីគម្រោងសកម្មភាពនៃការចោះរុះរើការដ្ឋានលៀងខ្សាច់នៅតំបន់អភិរក្សចម្រុះសត្វព្រៃតាតៃនិងការដកចេញគ្រឿងចាក់និងសម្ភារៈទាញយកខ្សាច់ខ្នាតមធ្យមនិងខ្នាតធំនៅទូទាំងខេត្តកោះកុងលិខិតស្នើថ្មីនេះរបស់លោកសុនឆៃគឺយោងតាមមាត្រា69និងមាត្រា96នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញក្នុងលិខិតនោះលោកសុនឆៃស្នើឲ្យក្រសួងរាយនឹងធម្មពលលុបបំបាត់ទាំងស្រុងនូវវត្តមានគ្រឿងចក្រសម្ភារៈនិងកប៉ាល់ដឹកខ្សាច់គ្រប់ប្រភេទនៅខេត្តកោះកុងរុះរើការដ្ឋានលាងខ្សាច់នៅតំបន់កោះស្មាច់ព្រមទាំងលុបបំបាត់ចោលទាំងស្រុងនូវអាជីវកម្មខ្សាច់តាមប្រព័ន្ធស្ទឹងក្នុងខេត្តកោះកុងដែលមិនមានបញ្ជាក់ក្នុងសារាចររបស់ក្រសួងលោកក៏ស្នើឲ្យក្រសួងរាយនឹងធម្មពលពន្យល់ឲ្យលំអិតអំពីយន្តការដែលបានបង្កើតឡើងដើម្បីធានាថាបំរាមនិងសារាចរថ្មីដែលក្រសួងទើបដាក់ចេញនោះនឹងត្រូវអនុវត្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពផ្ទុយពីការលើកឡើងរបស់អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាលោកសុនឆៃបញ្ជាក់ថាការតាមដាននិងឃ្លាំមើលការអនុវត្តការងាររបស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនេះគឺជាការអនុវត្តស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលចែងអំពីតួនាទីរបស់អ្នកតំណាងរាស្ត្រលោកមិនយល់ថាតើហេតុអ្វីបានជារដ្ឋសភាសម្រេចបែបនេះឡើយហើយលោកស្នើឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិនេះអនុវត្តការងារឲ្យបានត្រឹមត្រូវ
អ្វីដែលយើងធ្វើនេះមិនមែនធ្វើដើម្បីទៅរោគរឿងរកហេតុជាមួយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលទេគឺជាការងារដែលនឹងជួយជំរុញឲ្យមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនេះអត់ពេញតួនាទីឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយវិជ្ជាការងារមួយជួយដល់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលដែរព្រោះកូនចៅគាត់ខ្លាចទៅតាមពីទេផ្ដាស់មិនទៅខុសត្រូវនោះគឺថាផ្នែកវិជ្ជាជីវៈហើយផ្នែករបស់អ្នកតំណាងរាស្ត្រដែលជាអ្នកជួយតម្រង់ទិសរបស់គាត់
លោកសុនឆៃទាមទារឲ្យរដ្ឋសភាឆ្លើយតបមកលោកវិញជាលាយលក្ខណ៍អសរអំពីមូលហេតុដែលស្ថាប័នកម្ពុជារបស់ជាតិមួយនេះមិនព្រមបញ្ជូនលិខិតទៅក្រសួងរាយនឹងធម្មពលនោះអនុប្រធានគណៈកម្មការសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុធនាគារនិងសវនកម្មនៃរដ្ឋសភារូបនេះអះអាងថាលោកមិនបញ្ឈប់ការទាមទារឲ្យមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបង្ហាញការទទួលខុសត្រូវរបស់ខ្លួននៅត្រឹមនេះទេហើយលោកក្រុមនឹងលើកបញ្ហានេះទៅជជែកនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំណាមួយនៃរដ្ឋសភានៅពេលខាងមុខទៀតអ្នកវិភាគនយោបាយបណ្ឌិតឡៅម៉ុងហៃអះអាងថាការមិនបញ្ជូនលិខិតរបស់តំណាងរាស្ត្រទៅមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលឬការមិនឆ្លើយតបរបស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលចំពោះលិខិតរបស់តំណាងរាស្ត្រគឺជាការរំលោភបំពានរដ្ឋធម្មនុញ្ញលោកបន្តថាតំណាងរាស្ត្រមានសិទ្ធិចោទសួរដេញដោលប្រមុខរដ្ឋាភិបាលឬមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលហើយពួកគេត្រូវតែឆ្លើយតបចំពោះសំណួរទាំងនោះ
ជាគោលការណ៍គឺអំណាចនៃទឹកអំណាចគេថាយើងអត់មានផលខាងសភានឹងទៅជួបផលិតមើលការប្រើប្រាស់អំណាចរបស់នីតិប្រតិបត្តិគឺរដ្ឋាភិបាលនឹងខុសនឹងគោលការណ៍បច្ចេកណាមផងហើយនឹងគោលការណ៍អំណាចទឹកអំណាចហើយនឹងសវ័យខ្លួនគឺទៅជារបបប្រជាទៅមិនមែនរបបប្រជាធិបតេយ្យសេរីទូទៅ
រដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលជាច្បាប់កំពូលរបស់ជាតិត្រង់មាត្រា96ចែងថាតំណាងរាស្ត្រមានសិទ្ធិដាក់សំណួរដល់រដ្ឋាភិបាលដោយសំណួរនេះត្រូវសរសេរជាលាយលក្ខណ៍អក្សរប្រគល់ជូនតាមរយៈប្រធានរដ្ឋសភាចម្លើយរបស់រដ្ឋមន្ត្រីឬនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាចធ្វើដោយផ្ទាល់មាត់ឬជាលាយលក្ខណ៍អក្សរក្នុងរយៈពេល7ថ្ងៃបន្ទាប់ពីបានទទួលសំណួរទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីអស់រយៈពេលជាង1ខែទៅហើយដែលលោកសុនឆៃតាមរយៈប្រធានរដ្ឋសភាលោកហេងសំរិនបានផ្ញើលិខិតមួយច្បាប់ទៅលោកសុយសែមដើម្បីឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះបង្ហាញព័ត៌មាននិងឯកសារផ្លូវការនានាទាក់ទងនឹងការនាំខ្សាច់ស៊ីលីកាឬខ្សាច់សចេញទៅក្រៅប្រទេសដែលសកម្មជនបរិស្ថានគិតថាកម្ពុជាអាចនឹងខាតបង់ទឹកប្រាក់រាប់សិបលានដុល្លារបន្ថែមទៀតពីវិស័យមួយនេះក្រៅពីរឿងអាស្រូវបាត់ទឹកប្រាក់ជាង700លានដុល្លារអាមេរិក ពីការនាំចិញ្ចឹមខ្សែទៅសង្ហបុរីរយៈពេល8ឆ្នាំ ក៏ប៉ុន្តែមកទល់នឹងពេលនេះក្រសួងរាយនឹងធម្មពលមិនទាន់ឆ្លើយតបនឹងសំណើរបស់តំណាងរាស្ត្ររូបនេះនៅឡើយទេ ខ្ញុំយ៉ងច័ន្ទដារ៉ាអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ